Pagājušajā nedēļā balsojumā par Pīta Limdžārena Rāta iecelšanu premjera amatā balsoja tikai 13 no 250 augstākās palātas locekļiem. Tādējādi viņam pietrūka vismaz 51 balsis. Valdošās varas pārstāvji uzskata, ka viņa partijas solījums mīkstināt karalistes stingros likumus par neslavas celšanu valstī, saskaņā ar kuriem likumpārkāpējiem var piespriest līdz pat 15 gadiem cietumā, ir sarkanā līnija. Partija arī vēlas īstenot varas decentralizāciju un panākt izmaiņas militārajā jomā un ekonomikā.